Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes začneme trochu netradičně, úryvkem výroku mého dnešního hosta, který zároveň určuje i téma dnešního pořadu. Jisté je jedno, způsobem jako dosud už dál žít nemůžeme. Denně to zjišťují na svých pacientech. Přicházejí se závratěmi, nevolností, vysokým tlakem, úzkostmi a depresemi. Nemocemi stělesňují společenskou situaci. Jejich potíže nápadně připomínají potíže pasažérů letadla. Řídíme se někam a nevíme proč. Pilotní kabinu ovládli nebezpeční psychopati. Náraz bude hodně tvrdý. Autorem tohoto výroku a mým dnešním hostem je doktor Jan Hnízdil. Přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Jan Hnízdil je internista, který se v současnosti věnuje komplexní medicíně neboli také psychosomatické. Je autorem či spoluautorem řady publikací, například Mým marodům nebo Zaříkávač nemocí. Pane doktore, vy jste v tomto výroku svého času řekl, že nemocemi odrážíme společenskou situaci. Jak tedy zní diagnóza naší společnosti?
No, já bych začal spíš diagnózou zdraví. Ono se neustále mluví o nemocech, ale ta současná medicína v podstatě úplně ignoruje definici zdraví. Ona, ta oficiální definice zní, že zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. To je definice Světové zdravotnické organizace. Já si myslím, že to je iluze. No kdo to dneska má? Úplnou tělesnou, duševní a sociální pohodu.
Nevím, kdo to dneska má.
No a já mám takovou vlastní definici, která se mi tedy potvrzuje, že zdraví je schopnost zvládat problémy každodenního života. Pokud má člověk vůli je zvládat, je zdravý. Když mu začne vůle docházet, no tak je mu z toho nevolno. A když už je zvládat nemůže, no tak je nemocný. Takže naprostá většina mých pacientů svými nemocemi podvědomně sdělují, že oni už nemohou, že tímto způsobem v těchto společenských podmínkách už skutečně zdraví být nelze. A hledají pomoc u lékaře, což je naivní. Skutečně, já nemohu nikoho spasit, já nejsem žádný spasitel. Já ve svojí ordinaci nedělám nic jiného, než lidem vysvětluji, co jim tělo sděluje nemocí, kde dělají ve svém životě chybu. A pak už je na nich, aby udělali tu změnu a nastoupili na cestu ke zdraví.
Teď tedy víme, co je zdraví podle lékařské společnosti i podle vás, a vy říkáte, že nemocemi lidé zrcadlí nejenom svůj život, ale jak už jsem říkala v tom vašem citátu, také společnost. A já bych se proto vrátila k té otázce. Řekněte mi, jak zní tedy diagnóza této společnosti?
No, ono se to dá krásně definovat, popsat, demonstrovat na nemocech, na konkrétních nemocech. Naprostá většina lidí se bojí rakoviny. Obrovská hrozba. Bojujeme s rakovinou. Organizují se běhy proti rakovině, různé akce.
Ona také, rakovina, rapidně narůstá.
Investují se miliardy do vědeckého výzkumu. Máme obrovské možnosti operativy, radioterapie, chemoterapie, biologické léčby. A navzdory tomu rakovina ale dramatickým způsobem narůstá. No, tak já jsem se zamýšlel, kde udělali soudruzi chybu. A ta komplexní medicína, které se věnuji, vychází z poznání, že každá nemoc je informace. Že je to informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách rodinných, partnerských, pracovních, ale i společenských žije. Informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu, nebo že žije v podmínkách, které jsou jeho zdraví škodlivé. No a konkrétně u té rakoviny je to informace o tom, znečistili jsme si vzduch, otrávili jsme vodu, otrávili jsme ornou půdu, otrávili jsme mezilidské vztahy. Výsledkem je rakovina. To je skutečně nastavené zrcadlo této společnosti. To je sdělení nám, naší civilizaci. Lidé, tímto způsobem už dál žít nemůžete, nebo tady končíte.
Řekněte mi, čím jsme tu chorobu zapříčinili, nebo respektive dá se říci, kdy započal ten proces?
No tak konkrétně v medicíně došlo, nebo k začátek těch problémů vlastně se datuje od Descartes, kdy došlo k oddělení těch tělesných a duševních, potažmo sociálních vlivů. Máme specialisty na tělo, specialisty na duši. A to rozdělení se vlastně týká celé společnosti. Unikají tady úplně souvislosti, schopnost komplexního vidění zdraví a nemoci. No a další problém, vůbec největší, který si myslím, že je vlastně základem všech současných krizí. Zdravotní, ekonomické, ekologické, sociální, všech. I teď té uprchlické. Je to iluze nekonečného ekonomického růstu. Celá naše společnost stojí na tom, že my musíme neustále růst. My musíme neustále víc vyrábět, prodávat, spotřebovávat, vydělávat. Všichni chtějí vyšší platy. Neexistuje snížení platů, že by se snížilo HDP, když se objeví v rozhlase zpráva, že neroste HDP, no tak ekonomové se chytají za hlavu. Ale ono na omezeném prostoru naší planety není možný nekonečný růst. Ty energetické zdroje, stejně jako jsou konečné zdroje člověka, no tak jsou konečné zdroje planety. My už dál růst nemůžeme, ale protože chceme a musíme, no tak výsledkem jsou ty krize.
Pane doktore Jane Hnízdile, když bych teď naproti sobě měla politologa nebo ekonoma, tak řeknu, ano, bavíme se o potenciálním nebo skutečném ekonomickém růstu, ale proč se o něm teď bavím s lékařem? Co to dělá s naším zdravím, s naší psychikou, co to dělá s naší zemí, civilizací?
Já to skutečně dnes a denně řeším v ordinaci se svými pacienty. Oni stělesňují, somatizují, somatizace. To je klíčový pojem toho způsobu medicíny, kterému se věnuji. A somatizace znamená stělesňování, složité, neřešené životní situace člověka. Člověk je ve stresu, bezradný, zoufalý, neví si rady a to, co on není schopen ve svém životě změnit vědomě, tak postupem času začne tělo na nevědomé úrovni dělat za něj. Ono za něj začne stonat. Typickým způsobem bolesti hlavy, má toho plnou hlavu, závratě, točí se mu z toho hlava, pískání v uších, no, je to hukot. Co se děje v té společnosti. Vysoký krevní tlak, no jsme pod tlakem. Teď jsem měl, je to 2 hodiny, pacientku. Mladá žena, asi 40-letá, 5 let si zoufale marně léčí vysoký krevní tlak. Užívá 4 kombinaci léků. Má nespočet vyšetření, žádné vyšetření nenašlo příčinu jejich obtíží. Léky ji nepomáhají. Ona má neustále 180 na 110. 4 firmy, manažerka, obrovské problémy v osobním životě, dovolenou neměla ani nepamatuje, v obrovském stresu. A neustále musí růst, musí víc vydělávat, musí expandovat. Ale ona už nemůže. A přišla za mnou, že slyšela někde moje vyprávění a že by chtěla být zdravá, a neužívat ty léky, abych jí teda poradil, co má udělat. No tak se mi povedlo, no to je jasný, vy musíte skončit, vy z toho musíte vystoupit. Ty léky, i kdyby chtěli, tak vám nemohou pomáhat. Vy žijete tak sebezničujícím způsobem života, že bych se divil, kdybyste ten tlak neměla.
Ale to asi není to, co chceme slyšet. My chceme pokračovat v tom životě. Jí to baví vést ty 4 firmy.
No, jí to pochopitelně baví, ale ona už nemůže. Ona už nemůže a chtěla by jít ještě dál. A ty léky jsou v podstatě analogie dopingu vrcholových sportovců. I výkony, Ve většině disciplín vrcholového sportu už taky bylo dosaženo limitů lidských možností. Ale my po těch sportovcích chceme, aby skákali ještě výš a běhali ještě rychlejc a výjížděli ještě na větší vrcholy Alp a Dolomit. Ale oni už nemohou. A aby uspokojili tu společenskou poptávku, no tak dopují. A tatáž společnost, která je v podstatě k tomu dopingu nutí, no tak současně investuje a vyvíjí obrovské úsilí, aby jim zabránila dopovat. No a ti manažeři, to jsou vrcholoví sportovci. Měl jsem několik skutečně špičkových manažerů, dosáhli absolutního vrcholu v tom biznisu a musí jít dál. A už nemohou, aby mohli, tam, kam už nemohou a nesmějí, no tak polikají plnými hrstmi léky na deprese, léky na tlak, léky na nervy, léky na žaludek, aby vydrželi žít ještě chvíli tím způsobem, který vede k úplnému sebezničení. A to je analogie vlastně chování naší civilizace. My se snažíme zavřít oči jako v tom letadle. Letíme tou rychlostí, držíme se křičovitě, klepeme se, polikáme prášky a ujišťujeme se, no to dobře dopadne. To přece ta posádka, ty to mají pod kontrolou, špičková technika, nádrže plný benzínu. Já se obávám, že nikoliv, že skutečně je nejvyšší čas reflektovat obrovské ohrožení nás jako jedinců a celé společnosti a to letadlo opustit a nechat psychopaty, ať si letí sami.
Vy se věnujete teorii ekonomického růstu právě proto, že my to chování kopírujeme. Je tomu tak?
Celý ten společenský systém je založený na dravosti, bezohlednosti, individualismu a iluzi nekonečného růstu. A tento systém přitahuje psychopaty. Bezohledné, bezcitné, arrogantní. A ti ten systém rozvíjejí a budují. A my se stáváme vlastně jeho obětí. A my jim nasloucháme, oni jsou v té kabině, drží tam ten plyn až na podlahu a my se jim odezdáváme. A já se obávám, že to je nesmírně nebezpečné a že je nejvyšší čas tedy si uvědomit vážnost situace a začít se chovat jinak. Ta společenská změna, kterou už procházíme, ten bod zlomu, to ne, že bude, to už dávno běží, to, co se okolo nás děje, to je nevyhnutelné. Ale je otázkou, a je to na nás, na chování, na změně chování každého z nás. Jak tu situaci budeme reflektovat, jak ji přijmeme a od toho se bude odvíjet, jestli ta změna nevyhnutelná bude živelná, násilná, anebo vědomá a pokojná. A já se snažím svými knihami v ordinaci, besedami dát lidem informace, abych je motivoval k té změně, aby jsme skutečně se nedočkali té společenské rakoviny.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Ta společenská rakovina, jak říkáte, podle vás směřuje i k tomu, že většina normálních a citlivých lidí bude brzy na psychiatrii a venku zbydou jen ti psychopati. My jsme momentálně venku. Já tuto větu zmiňuji, protože vy jste říkal, že ten společenský systém je natolik těžce nemocný, že vlastně ten, kdo se na něj adaptuje, je svým způsobem mentálně postižený. To jsou právě lidé, kteří k vám přicházejí. A to mentální postižení se vlastně promítá potom do těch našich psychosomatických potíží.
No, ke mně psychopati většinou nepřicházejí.
Že to neví.
Oni nestůňou. Psychopata od neurotika poznáte velice snadno. Zatímco neurotik trápí sám sebe, tak psychopat ničí všechny okolo.
Ale když jste říkal, že psychopati k vám příliš nechodí, protože nestůňou a většinou spíše ničí to okolí kolem sebe, tak jsem kdysi četla nějakou studii, ze které vyplývalo, že v podstatě vysocí manažeři mají skoro všichni určité psychopatické sklony.
Existují velice přesvědčivé studie publikace amerického psychiatra Roberta Hera, psychologa Paula Babiaka. Loni u nás vyšla jejich kniha Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce. A oni dokazují, že mezi vysokými politiky a manažery je mnohem vyšší procento nebezpečných psychopatů než mezi vězni ve federálních věznicích Spojených států. Jenomže je nepoznáte. Oni jsou dokonale oblečení, vzdělaní, jazykově vybavení, ale současně draví, bezcitní a bezohlední. Oni nejsou nemocní, oni jsou postižení. Psychopatie není nemoc, to je vada. Oni nemají fungující mozková centra, která jsou zodpovědná za stud, soucit, zodpovědnost, spolupráci. Oni to nemají. A podle toho se chovají. A my se divíme, jak se může takhle chovat. A oni se diví, čemu se divíme. Ale oni za to nemohou. Oni jsou skutečně, v podstatě jde o zmrzačený charakter.
A tito lidé jsou produktem dnešní nemocné doby?
No, oni tu dobu vytvářejí.
A co s tím?
My z nich stůněme a ti lidé, kteří vytváří tento patologický systém, tak nám organizují zdravotní systém. Oni nám povědí, podívejte se, vy máte deprese, vy máte úzkosti, vy běžte k doktorovi, vy byste se měl léčit. A v současné době se u nás soustavně léčí na úzkosti a deprese 650 tisíc lidí soustavně. A obrovská spousta užívá psychofarmaka nahodile. No jak je to možný, když ten farmaceutický trh nabízí psychofarmaka první, druhé, třetí generace, že je tady čím dál víc úzkostí a depresí?
Tak o depresi se v poslední době už hovoří jako o moderní epidemii. A tak se ptám také, čím to je? Čím to je, že máme vlastně fungující zdravotní péči? Máme skvělé diagnostické možnosti? Jak už jste to sám říkal, máme nové a nové generace léků. Čím to, že jsme stále nemocnější?
No, my umíme hodně léčit, já nějak nespochybňuji ten vědecký výzkum, úžasné možnosti moderní medicíny léků, ale problém je, a to je to, o co se snažím, vysvětlit lidem, proč stůňou. A u těch duševních chorob zase je to somatizace, je to zase určitý způsob, jakým tělo dává najevo, že tímto způsobem v těchto podmínkách nemůže fungovat. A mně je velice blízká filozofie antipsychiatrů. To byl filozof Michel Foucault, profesor Šaš a další. A oni vůbec neuznávají ani ty nejtěžší duševní choroby za medicínské biologické jednotky. A podle nich i ty nejvážnější duševní obtíže jsou, cituji, životní strategií člověka na podmínky, které nejsou k životu. Deprese, no jsme pod tlakem, drtí nás to. Úzkost, jsme v úzkých.
Je to tak jednoduché?
Je to úplně jednoduché?
Není toto příliš velké zjednodušování?
No mě to kolegové vyčítají, dokonce se ode mě oficiálně distancovali, dokonce psychosomatická společnost vydala tiskovou zprávu, že to celé moc zjednodušuji, že to vůbec není tak jednoduché. Ale ono to, podle mého názoru, to, co mi kolegové vytýkají, tak o to já se nejvíc snažím. A na tom si nejvíc zakládám. Já se skutečně snažím pacientům nesmírně jednoduchým, lidovým způsobem vysvětlit jejich nemoc. Co jim tělo nemocí sděluje. A je úplně jedno, jestli jde o duševní, tělesné, vysoký tlak, žaludeční vředy, rakovina. Vždycky je to informace. A vždycky je to informace, kterou je nutné vnímat v tom celospolečenském kontextu. Protože je iluze si myslet, že může být člověk jako jedinec zdravý v nemocné společnosti. No to nejde. Jestliže si otrávíme životní prostředí, mezilidské vztahy, tak z toho onemocníme všichni.
My hovoříme o nemocné společnosti a vy máte na mysli tu naši, tedy západní civilizaci?
Tak já si myslím, že toto je hlavně problém západní civilizace, konkrétně v medicíně. V současné době je veliký zájem o alternativní medicínu, o čínskou medicínu, vietnamskou medicínu. A já si myslím, že i lidé intuitivně cítí, že ta západní medicína jim úplně nestačí. A ono v té Číně, Vietnamu, v Japonsku totiž nikdy nedošlo k tak dokonalému oddělení těch tělesných a duševních vlivů, které rozhodují o zdraví. Tam skutečně ten celostní nebo holistický pohled zůstal zachován. A proto si myslím, že lidé intuitivně vyhledávají čínské léčitele. Ale já si myslím, že nás nespasí ani ekonomiku, ani zdraví Čína. Že my si to zdraví musíme prostě hledat u nás, v našich kořenech, v naší zemi a v našem způsobu, v našich tradicích. Je dobré znát čínskou medicínu, akupunkturu, homeopatii, ale já si myslím, že zdraví je skutečně otázka chování člověka, jeho vztahu k sobě, k bližním, k životnímu prostředí.
Víte, co mi jenom pořád není jasné, když se bavíme o nemocné společnosti, tak jestli je ta společnost nemocná proto, že my jsme nemocní, anebo jestli my jsme nemocní, protože je ta společnost nemocná. A nevím, co bylo dřív.
No, to je analogie, byla dřív slepice nebo vejce.
Ano.
Slepice je ta společnost, my jsme do vejce. Já si myslím, že tahle akademická diskuze nám nepomůže najít řešení.
Co nám pomůže najít řešení?
No, to řešení musíme hledat v sobě. Žádný spasitel nebude. My neustále vzhlížíme, očekáváme. No, měl to být Havel. No, to jsme mu naložili. Ten to nemohl unést, to očekávání. My jsme si mysleli, že on to za nás udělá. No, pak přišel Klaus Zeman. No, ani náhodou. My neustále čekáme na nějakého mesiáše, kdo za nás vyřeší všechny problémy, korupcí počínaje, uprchlíky, ekologickou, ekonomickou krizí. No, žádný spasitel nebude. Jediný, kdo nás může spasit, jsme my sami. A jediná šance, jak uzdravit společnost, je, že se každý jako jedinec začneme chovat zdravě. Já dnes a denně opakuji pacientům, podívejte se, vy můžete být zdraví, vy nemusíte brát ty léky, ale vy se musíte začít chovat a žít zdravě. Pokud se budete chovat způsobem, jakým se chováte doposud, no tak nemáte šanci se uzdravit.
Ale teď nám určitě kdejaký posluchač namítne, já bych chtěl, ale jak je to zdravě? Jeden říká to, jeden říká běhej, druhý říká neběhej, jeden říká jestuky, další říká nejestuky, jeden říká mysli pozitivně, nevím, co je to myslet pozitivně, mám pocit, že myslím pozitivně, ale jenom se usmívám a vlastně mi dobře není. Co to je žít zdravě?
To jsou takové návody. Já tohle vůbec nevnímám, nekomentuji, nepoužívám. Já si myslím, že ten recept je v podstatě jednoduchý. Chovejme se slušně. Chovejme se slušně k sobě, k okolí, k bližním. To stačí. A šiřme tu změnu pozitivní na svoje nejbližší okolí. To je jediná šance. Já se o to snažím. Já jsem v podstatě z toho medicínsko-farmaceutického letadla, ve kterém jsem taky letěl. A navštěvovali mě zástupci farmaceutických firm a zvali na obědy a učili psát prášky. A já jsem pak zjistil, jak je to nebezpečné, že to je vlastně bumerang, že se mi to vrátí. A teď mám klientelu, zatímco před lety ke mně chodili zástupci farmaceutických firm, aby mě motivovali předepisovat léky, no tak teď ke mně chodí manažeři farmaceutických firm se léčit. Protože oni teď vidí, co to vlastně způsobili. A když je jim teď zle, no tak jdou doktorovi, kterého naučili psát ty léky, a on jim dá ty léky. A jim je stále zle.
Teď je určitě někdo z posluchačů říká, tak to teď máme jít všichni a shodit léky z mostu nebo naházet je prostě někam do odpadkových košů. Jak ten přerod musí vypadat? A no, co ho musí provázet?
To není tak jednoduché, vyházet léky. To je naprosto tedy naivní, zkreslená představa. Bohužel někteří lidé ke mně přicházejí. Pane doktore, vy umíte uzdravovat bez léku, tak se ukažte. Já je brát nechci, beru antidepresiva, beru na spaní, beru na tlak, beru na žaludek. No a já jim pak povím, no tak dobrá, tak nechcete brát léky, tak si teď budeme povídat o tom, jak vy žijete a co všechno budete muset udělat proto, abyste ty léky brát nemusel. stres v práci, rozvod s manželkou, hypotéka, obrovský stres. A když si jim to pak povím, no tak často, nebo někdy, teď už ne tak často, mi ten pacient poví, pane doktore, máte naprostou pravdu. Skutečně ten můj život s těmi nemocemi souvisí, ale já jinak žít nemohu. Nemohu, nechci, nejde to. Já jsem v takové pasti, napište mi ty léky. Ale to je volba každého. V mojí ordinaci každý dostane veškeré informace. Já nikým nemanipuluji, nikoho do ničeho nenutím a je na každém pacientovi, aby si vybral. Jestli chce dál užívat léky a léčit se až do úplného uléčení, anebo jestli chce tedy aktivně pracovat na změně sebe samého, svého chování, vztahu k životnímu prostředí. Ale to je na každém. Já jsem měl dlouho problém s tím, že nemám smlouvu s pojišťovnou a tudíž vlastně nemohu psát léky. Nebo respektive ten pacient si pak musí všechno zaplatit. Tak jsem se s tím potýkal a nakonec jsem do toho šel. A teď jsem velmi rád, protože si myslím, že dneska není umění napsat pacientovi lék, ale umění je ve spolupráci s ním navrhnout léčebný postup, který na těch lécích nestojí. I když na druhou stranu se vyskytnou situace, kdy ten pacient je skutečně v tak těžkém stavu, je tak vyčerpaný, je úplně na dně, že díky bohu, že máme ty léky k dispozici, že já mu skutečně naordinuji také antidepresiva, antibiotika, kortikoidy, ale vždycky se snažím jenom krátkodobě, aby mu pomohli odrazit se ode dna, aby vlastně mu dali šanci udělat tu životní změnu. Ale pak už je tedy na každém pacientovi, zda té šance využije. A zase, to je analogie společenské situace. Stejně jako nemoc není voláním po užívání léku, ale po změně chování, no tak ta společenská krize není voláním po dalších penězích, ale stejně jako u toho jednotlivce pokynem, tentokrát tedy v množném čísle, lidé, zastavte se. Tak to už dál žít nemůžete.
Pane doktore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za to, že se snažíte to letadlo zpomalit anebo rozdávat padáky. Díky moc.
Děkuji, nashledanou.
I příště budeme pokračovat v povídání o nemocné společnosti a receptech na uzdravení lidí i civilizace, a to s doktorem Janem Hnízdilem. Uslyšíme některé zkušenosti z ordinace, které mohou pro někoho znít velmi zvláštně.
Já jsem se uzdravil a jsem úplně jiný člověk. Šťastný, spokojený, já děkuji rakovině.
Z jeho břitkých diagnóz nebudou mít někteří lidé žádnou radost.
A teď vidíte politici, jak jsou naprosto bezradní, dohadují se a snaží se odvést pozornost od těch obrovských společenských problémů, a to je typické pro psychopaty, a ukázat na vnějšího viníka.
Pokud vás tato témata zajímají, tak se můžete mnohé informace z nejrůznějších oblastí dozvědět třeba v seriálu Velká odhalení vědy, každou neděli na Prima Zoom. My se společně uslyšíme zase příští týden. Do té doby nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý v 18.30. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.